Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. 16 days to go before Christmas. Oh, wow. Ang tanong, ang golden question, Edinel, nakapag-shopping ka na ba? O Christmas shopping ka na ba?
Naku, parang nasa huli yata ng listahan ko yan. Wala pa akong napapamili. Pero may mga target na ako or may mga naiisip na akong bilhin this ano. Mga siguro magla last minute tayo. Ikaw ba?
Nako, tapos na ako.
Ay, wow.
I think a week ago pa. Kasi dinahandahan ko siya eh. Ayoko yung Christmas rush. Ayoko din yung nakikipag-gitgitan ka doon sa mga shopping centers. Kasi di ba kapag magra-rush ka, rush shopping ka, syempre alam mo talagang maraming mga tao sa mga shopping centers. At feeling ko sa edad na din, gusto ko na ng medyo, alam mo yung hayahay ka nagsha-shopping na hindi ka masyadong nagmamadali. Mm-hmm. Pero ikaw ba, Edinel, when it comes to Christmas shopping, alam ko kasi busy ka, no? So, parang yung life mo parang alas na tong Christmas shopping, work muna. Pero ikaw ba yung type na meron ka talaga siniset na budget kapag Christmas or when it comes to gifts?
Ako oo, kasi importante yun na alam ko parang kaya kong parang ma-project kung ano yung pwede ko lang gastusin for this month or para dito sa season na to. Although sometimes may mga unexpected na mga gastos, pero mahalaga na meron ka ng nakalaan. So para sa akin siguro nag-a-amount 300 to 500 para dun sa mga yun, mga shopping at kung ano-ano. Tapos meron din ako mga buffer para just in case.
Yes.
Lagi tayong may mga just in case. Ikaw ba?
Oo, ganun din. May budget. Meron tayong budget para sa shopping. Kasi lalo na pag, ano, alam mo yun, may kids ka na, parang iniisip mo na yung bawat centavo ay mahalaga na. Kasi nga, syempre, magtitipid ka, diba? So, ganun din sa'yo. Like you, meron tayong budget para sa ating Christmas shopping. Pero minsan kasi masarap din mag-shopping na alam mo yun, yung parang personalized yung regalo mo sa bibigyan mo, 'di ba? Parang iniisip mo ano ba yung bagay dito? Tapos wala doon sa price range mo. Na-try mo na ba 'yun?
Yan. Oo, minsan parang nakaka-disappoint na parang nasa yun na yung nakaplano, no, or yung parang yun na yung iniisip mo na ibibigay doon sa certain people or person. Pero pagtingin mo nung price tag, nako, mukhang malayo sa katotohanan.
Lalo na ngayong panahong ito na medyo mahal na yung mga gastusin, hindi ba? Pero meron ka bang mga budget-friendly ideas dyan, Edinel, na pwedeng i-share sa ating mga babayan? Kasi nga ngayon din, alam mo yun, we live for ano, kumbaga, mga advice, ang mga payo din ng ating mga kakilala o mga kababayan. No? Kasi minsan, hindi mo naiisip na, ay naku, mahal pala itong nabili ko. So, meron ka mga budget-friendly ideas dyan na i-share?
Na kung meron tayo dito ang mga ideas ng mga items na siguro pasok sa budget ng ating mga kababayan, lalo na kung halimbawa mga simpleng exchange gift or ang gusto mo lang talagang mag-participate ano doon sa iba't ibang mga, kung may mga Kris Kringle kayo, kung ang budget mo ay under $10, so meron tayong mga nakalap na mga listahan ano, according sa iyo, Claude, sa pag-shopping mo. Marami na rin mga nabibili yung mga uso ngayon, scented candles.
Yes.
Eh, daming nakaka-appreciate nito sa bahay nila. Mm-hmm. So, merong mga shopping centers na makakabili ka for as low as $4 hanggang $7. Mm-hmm. Meron ka ng scented candles. Pwede rin yung mga, ito paborito ko to, mga cute na Christmas socks.
Yeah.
Talaga na-appreciate ko pag binibigyan. Ako mahilig akong mag-medyas-medyas eh. So, as low as $3 hanggang $6, magagandang mga disenyo na, lalo pag mga kids din ang bibigyan. So, pasok na pasok to dun sa under $10. Mm-hmm. Meron ding small potted plants para sa mga plantita.
Yes.
Mga mahilig ano. Ay oo, yung mga ganyan. So saka si Annalyn, yan yung mga gusto nila para sa mga garden. So as low as $5 hanggang $8, pwede ka na makabili ng mga maliliit na succulent. Yan yung mga uso din na madaling alagaan. Mm-hmm. At ito pa, mga skincare packs para sa mga katulad mo, Claude, na talaga kailangan
package.
O laging may self-care. So yung mga nilalagay sa mga mukha, ayan, may mga $2 hanggang $7, pwede na. Mm-hmm. At ito pa, meron ding mga sa mga laging gutom or gustong mga nagme-merienda, yung mga hot chocolate
morning
sachets.
Mm-hmm.
Yes. So may bundle cost na $6 to $10.
At sa mga medyo malaki yung budget naman, Edinel, meron tayong yung mga under $20 na pwede din nilang mabili. No? For
level
example, level up yung mga gustong mahilig sa mga mag-bag, yung mga canvas or mga aesthetic na print, yung mga tote bag. Meron dyan mga tag $10 to $15 siguro kada bag.
Mm-hmm.
Tapos gusto naman ng mga, alam mo, yung ma-relax yung kanilang life, na medyo bisibisihan, yung mga diffuser oil set o yung mga room spray, pwede din yun. Nasa mga tag $10 to $15 yun. Sa mga gusto din, love na love ang self-care, yung mga bath bombs, yung mga ganyan. Mga ano yun, yung mga $10 to $15 din yung mga kit na ganyan. Tapos yung sa mga mahilig naman mag-journal, di ba? Kung yung paraan mo para maging okay yung mental health ay magsulat. Nako, pwede yung notebook plus pen set, no? Mga nasa $12 to $18 yun. At saka sa mga, eto, mahilig kumain. Tayo yun. Pwede din palang gumawa ng mga DIY grazing style snack box. Yung meron ng cheese, may crackers, chocolate, at saka inayos mo na lang. Kumbaga may special touch kasi nga nilagyan mo ng yung disenyo mo. So mga around $15 to $20 yan. Sabi nga nila, depende talaga sa iyo kung paano ka mag-budget kapag ikaw ay nagsha-shopping.
Depende sa mga madiskarteng ano, 'di ba, mga kababayan natin kung paano nila i-arrange din o kaya gagawin mas presentable yung kanilang mga gift. Pero sabi nga nila din, it's the thought that counts.
That's right. It's really the thought. Pero alam mo din ba Edina lang, ngayong 2025, ang mga Australian families pala at yung mga individuals pinoproject na maggagastos sila ng mga average of between $491 to $667 sa mga Christmas gifts. Sa mga surveys, lumabas din ang total average ng Christmas budget, lalo na kapag ikaw ay nagta-travel or kabilang na yung pagkain, mga around $1,479. So, yung total Christmas budget overall, kabilang yung gifts, food, alcohol, dining out, and travel, is projected to be approximately $1,479 per person. Medyo malaki, no?
Mataas, ano? Per person ito. Very generous na ano to, na pagbaba budget sa sarili kung talagang gusto mong kahit paano mag-splurge or ma-feel mo na hindi masyadong gipit yung Christmas celebration.
Correct. Oo, pero actually may generational differences din kasi yung mga Gen X, yung mga nasa 35 to 54, nandun na kami, anticipated naman sila na sila pala yung mga highest spenders ng mga gifts, averaging around $686. Tapos yung mga medyo matatanda, over 55 years old, they have increased their intended spend naman sa average na $672. And yung mga younger shoppers naman, I think dito ka nabilong, 18 to 34, they expect to spend the least, averaging around $639. So, sa total, Australians are forecasted to allocate around $11.8 billion sa mga regalo lang. Wow.
Grabe, no? Billion-billion. Kaya itong season na to talaga ang isa sa mga pinaka pumapalo ang mga ano, no, mga tindahan, yung mga retails, mga ganyang klase ng mga pagninegosyo ay nagbo-boom ng gantong season. Mm-hmm.
And I'm sure makaka-relate yung mga kababayan natin kasi marami ding mga Pinoy yung madiskarte at alam mo yun, may mga negosyo, mga gifts, mga pwede pang regalo ngayong Pasko.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.